Popkammeret.
Med et vindskjevt blikk på både sitt eget liv og verden rundt henne, så har Kaja Gunnarsen skilt seg ut. Det må kunne gå an å si. Altså, helt fra startgruppa så var det ganske tydelig at Gunnarsen har en sånn sårbar og funny stemme som har vært veldig relaterbar. Vi nesten går så langt da, så å si at det var en skikkelig soundtrack for en generasjon. Og det langt utenfor Grünerløkkas bydelsgrenser. Men, altså med album som Faen Kaja og Ikke tenk på det. Og så nå er det endelig et nytt album klart. På det kommende albumet Interiør og Død har sangtemaene dog skiftet litt tematikk. Kanskje ganske drastisk, vil noen si. Livet har skjedd. Kontrasten mellom det å være ung og single og det å være gift tobarnsmor har på en måte ført til flere ekstra lag i Gunnarsens tekstunivers. Popteften i samarbeidspartner Kenneth Ishak står fortsatt stødig som vinnerformel. Kaja Gunnarsen ukas gjest. I Popkammeret, podcasten jeg, Einar Strei, lager med Kontekst, Krea sitt digitale tidsskrift. Før jeg får besøk, synes jeg vi skal kose oss med comeback-singeren Jassing med Kaja.
Her få venner, jeg vil ikke ha flere. Min gjeng, det meg og mine problem. Jeg sa jeg få venner, jeg vil ikke ha flere. Orker ikke vin kveld noe mer.
Gunnarsen, velkommen til Popkammeret.
Tusen takk.
Du har noen greier på gang etter noen år da. Er det livet som har skjedd siden sist?
Ja, 100%. Det er det. Det er livet som har skjedd, og at jeg ikke har spilt musikk som har skjedd. Så det ikke noe sånn lang og god historie bak hvorfor det har tatt lang tid. Det bare at jeg ikke har... Det egentlig veldig enkelt. Jeg har ikke drevet med musikk på mange år. Og da blir det ikke noe musikk, eller?
Det rart med det.
Ja.
Men jeg synes jo det skal være mye mer sånn forståelse for at at man skal leve et liv også da, og at det kanskje sunt for en musikkarriere å ikke bare drive med musikk 24/7 mandag til fredag. Man må ha noe å skrive om, man må ha variasjon I livet.
Ja, jeg enig. Altså, jeg tenker jo at det, ikke sant, det ene bedre enn det andre, men for mitt vedkommende I hvert fall, så det ikke noe, det ikke noe mulighet det, å være produktiv. Jeg må ha masse tid da. For jeg ga ut ett album, det første albumet mitt, og så ga jeg ut album nummer to ganske kort tid etterpå til meg å være. Det kom 1,5 år etter. Og I mellomtiden hadde jeg fått baby også. Så det viste jo at det gikk rent, sånn, rent praktisk å lage 10 låter og spille din og slippe de. Men liksom, følelsene knyttet til det og kvaliteten, det bærer jo veldig preg at jeg fortet meg. Men det blir jo på en måte å sammenligne en forfatter som skriver masse bøker og en som en dikter som gir ut en diktsamling på 10 år. Det jo ikke sånn at det ene bedre enn det andre, men jeg har bare godtatt at jeg aldri kommer til å være noe produktiv låtskriver. Da. Jeg den typen som må oppleve og ta det inn, reflektere, og så kanskje etter en stund så det noe jeg føler jeg har å melde. Men det tar tid. Hvis vi skal jobbe på den måten.
Det jo fortsatt den på en måte, negativiteten eller den kritikken I tekstene, men så har du også da, liksom, noe positivt der. Da. Det litt sånn der, ja, men jeg ikke så glad I disse vinkveldene, og altså, sånn, jeg trives greit på min tue. Og det noe positivitet der også, for at du føler deg kanskje litt mer fri, jeg vet ikke.
Mm. Jeg sier det jo litt som for å trøste meg selv også, at liksom, Nei, det går bra å ikke ha så mange venner, og det går bra å ikke ha høy utdanning, og faen, hvem bryr seg. Men det jo fordi det jo temaer som angår meg veldig. Det jo derfor jeg skriver om de. Hadde jeg vært helt 100% kul med det, så hadde jeg jo ikke sunget om det. Så det jo en ambivalens I det, at jeg også sliter med, som alle gjør, at man har lyst til å passe inn, og man blir påvirket av alt, egentlig. Så jeg bruker det som litt sånn selvhjelpsanger.
Jo, men det hjelper jo litt andre også. Eller jeg tenker det veldig forfriskende. Det nesten sprøtt at det fortsatt forfriskende, men det tydeligvis det da, at det sånn, ting så veldig fasade om dagen. Så det jo deilig når man sier ting litt sånn rett ut da, og med litt sånn glimt I øyet melder at ting litt sånn vanskelig.
Ja, jeg enig med deg at det rart at det oppleves forfriskende. Fordi på en måte det jo, alle vet jo at det man ser på Instagram for eksempel ikke reelt, eller at det bare små snaps av en lang dag, og så det bare tatt ut liksom glansbilder. Men man jo veldig sårbar for det likevel, da. Så man må jo liksom hele tiden bli mint på at det ikke sånne ting Og jeg kjenner I hvert fall på det at jo mer dårlig periode jeg I selv, jo mer sårbar jeg jo for å la meg påvirke av alle de tingene. Da. Så på en måte har jeg blitt eldre og mer sånn tro med at ok, så jeg litt sånn, og så jeg litt sær, og så passer jeg kanskje ikke helt inn I det og det. Og, men jeg fortsatt også veldig usikker. Men jeg har valgt å bruke det til noe, da, på en måte. Det at jeg ikke har noe sånn kjempe... drivkraft og motivasjon blir nesten en motivasjon, på en måte.
Jeg synes jo du en slags sånn referansemester, da. Sånn gjennom hele karrieren din. Låten din har vært isbed, alt fra Mira Craigs kneskål og Siri Listaugs redningsvest. Og nå da jassing med Kaja, som jo åpenbart kanskje noe med jassing med gutta uttrykket, ikke sant? Har du en sånn liste som du oppdaterer med ting? Eller altså, hvilke ubrukte referanser det du sitter på og gnuger på? Liksom?
Nei, men det jo en liten sånn fallgruve å drive med det der også. For det blir veldig fort. Det jo veldig sånn tidskapsel å bruke sånne referanser. Så, sånn som Jassing med Kajas, det en sang jeg skrev for ganske mange år siden. Da var jo jassing-begrepet brennhett. Med hele Navarsete-saken og sånt. Så da var det jo en kjempekul referanse. Men nå har det jo gått 5 år, og da det litt sånn, åja, nå bruker du det uttrykket jassing med Kaja. Så og jeg har jo fått masse tyn, en av de første sangene jeg ga ut, så synger jeg om å poke på Facebook, som også nå det på en måte blitt så 2000 and late at det funker igjen da, men det var noen år der hvor det bare ble helt rart. Korte svar nei, jeg har dessverre ikke en sånn liste, men jeg synes det gøy å putte inn noen referanser ja, som beskriver noe akkurat her og nå.
Ikke det låter? Altså, det et sånt fotografi av den tiden hvor du skrev det, den tiden hvor du spilte det inn. I hvert fall for min del, når jeg skriver, så det jo, jeg får liksom helt sånn fysiske minner da, til liksom det øyeblikket da vi lagde det, men også selvfølgelig hva som skjedde rundt i samfunnet. Da.
Mm. Ja, og så tenker jeg det en smaksak, fordi noen liker jo store, abstrakte metaforer, ikke sant? Som liksom tidløse og ikke knyttet til spesifikke ting, mens jeg liker jo tydeligere språket jo mer resonerer det for meg. Så jeg trenger jo det, å ha veldig sånn tydelige knagger, om det stedsnavn eller personnavn, som liksom gir det en kontekst. Da. Jeg har aldri vært så glad i sånne store, svulstige beskrivelser av ting, fordi da blir det bare det, da, svulstig. Det liksom min smak.
Det død i titlen på din album ditt.
Mm. Og den titlen, kan jeg bare si med en gang, den synes jeg dårlig. Albumtitelen. Den sleit jeg veldig lenge med. Så det bare endte med at jeg bare måtte ta noe, fordi jeg skulle ha vinyl, og da må du jo få sendt den vinylen til trykk, da. Så det var virkelig bare sånn under press. Og så synger jeg en setning at jeg pleide å ha store drømmer, nå tenker jeg kun på interiør og død. Som jo stemmer, men det jo ikke sånn at albumet handler om interiør og død, men det maler liksom litt et bilde av det der at jeg nå 35 år, og jeg tenker faktisk veldig mye på interiør, og har tenkt veldig mye på død. Så sånn sett det kanskje ikke en dårlig titel, egentlig. Jeg trekker det tilbake. Men rent lyrisk så synes jeg ikke den så veldig sterk.
Hva det du tenker om død da?
Nå har jeg jo vært mamma i 8 år, så fikk jeg var liksom super laid back. Jeg var sånn, nesten sånn bekymret for at jeg var så ubekymret, mamma. Men det som har skjedd med meg er at jeg har liksom gradvis opparbeidet meg en helseangst som skikkelig lei og teit og destruktiv. Og derav liksom død da, for da tenker man jo plutselig veldig mye på frykten for å dø. Ikke fordi jeg personlig redd for å dø, men at det veldig ubeleilig å dø når man har fått barn og skal passe på de. Altså, den der overveldende ansvarsfølelsen der å få barn, den kan sikkert liksom manifestere seg på mange måter. Og jeg har tenkt at jeg har vært laid back, for jeg har ikke vært redd for å spisse bordkanter, og jeg har latt de klatre dit de vil. Men det har preget meg også, i den forstanden at jeg har blitt liksom veldig redd for å få kreft, og hele den her ALS-pakka. Så jeg har brukt utrolig mye tid og krefter på det, da. Som bare så ukul egenskap. Men nå er det litt bedre da. Men det har preget liksom, den perioden jeg har skrevet i låtene til det nye albumet, har vært veldig mye preget av det. Mm. Så derav, det var liksom død. Og så er det den rare kombon at jeg har sittet på mobilen og liksom googlet litt sånn symptomer, brystkreft, og så gått rett inn på Pinterest og vært sånn kjøkkenbenk. Så jeg som sitter og liksom mikser de to absurde verdene sammen.
Men det jo noe liv i interiør på en måte da, hvis man skal dra en litt langt kanskje. Men altså, nå lager du et hjem med babyer og mannfolk og altså sånn. Det jo noe sånn der, en start av noe. Da det kanskje naturlig å tenke på slutten også.
Ja, du vet jo de siste årene jeg hater å snakke om korona, men det var jo noen år der hvor jeg flyttet ut i Nesodden, og så kom korona, så var jeg mye hjemme, mye alene. Og så begynte jeg en eller annen grunn å interessere meg for interiør. Men det har jeg liksom også sluttet litt med nå. Men igjen, det der med å liksom fange en tidskapsel for meg er veldig den der interiør- og død-perioden. Mm. Den sier mye for meg da, hvor jeg var i livet har vært de siste årene. Så det er litt mørkere på en eller annen måte.
Det merket jeg. Jeg har vært så heldig å få høre på plata som ikke kommer før til høsten. Og det er jo god gamle Kaja, men det er også noe sånn litt mørkere der.
kanske lite mindre humor än det det var för. Och det är det inte säkert alla kommer att lika. Det är säkert många som syns att det är lite för sån dystert, men som blev det.
Alltså sån musiken då, det är ju väldigt sån typiskt när man skriver på norska att man snackar så mycket om texterna. Som är väldigt deilig när man är vant att inte snacka så mycket om den engelska texten. Men jag älskar kombinationen av trummaskin och harpe på Jazzing med Kaja.
Ja, tack.
Hur uppstod det?
Det är inte äkta harpe då, men det är ett keyboard. Harpelyd. Nej, jag vet inte, det var lite tillfälligt. Jag har väldigt sällan någon sån väldigt klar riktning hvor jag vill produktionsmässigt. Jag är en old school som liksom lager sangen väldigt upptatt att den ska jag kunna spela alene, bla 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 på mitt instrument. Och så tar jag den med mig till Kenneth Isaac som jag har jobbat med alla albumen mina. Och så är jag lite sån varsågod. Jag kan ju ha någon tankar, men där är det mer överordnat. Det är inte på någon detaljnivå, det är väldigt lite ja nästan inte någon sound heller, men jag kan bara si sån ja, den vill jag ska vara uppgitt eller den ska vara rolig. Det är liksom på det nivået. Och jag syns det är lite gøy fordi för det första så tror jag det har varit kedligt hvis jag kom in och visste liksom akkurat hur den skulle høres ut för då ville det mest sannsynlig uansett ikke blitt sånn, og så hade jag blivit skuffa. Och så syns jag det är morsomt fordi hele låtskriveprosessen är så ensom att det är väldigt befriende på något sätt överlevere det till någon andra då och vara lite sån varsågod, nu kan du göra din take och så sitter jag och kan si ja och nej alltså jag har ju en påverkningskraft men jag syns det liksom är en spännande del av processen då och ge det vidare.
Jag tror det är mer unikt än vanligt och liksom faktiskt liksom stick to your guns då att det är att du har jobbat sammen alla sårna. Hur var det du mötte och liksom kände att du ville jobba med Kenneth då?
Vi möttes för vi blev introducerat av han som då var min manager. Det är helt i startgropa. Och så husker jag att det första Kenneth sa var sån ett land om att han hatade Crosby, Stills, Nash and Young. Jag har liksom Neil Young tatuering och är blodfan. Så jag husker jag tänkte sån okej, detta blir ett kort samarbete. Men så visar att bortsett från akkurat den referensen som vi inte delar så har vi ju väldigt många andra lika uppfattningar då av vad vi tänker runt musik. Men så är vi också olika, men det kan ju vara lite fint då att han är ju mycket mer han gör ting kanske lite mer komplext sen jag lager disse 3-4 ackordslåtarna mina som ju fort kan de allerede balanserer ibland på en knivsegg hvor det kan bli liksom litt banalt og litt plumpt, så kan han tilføye sine fine liksom, ja, delikate ting. Og så synes jeg som summen funker fint da. Jeg har jo prøvd litt hos andre produsenter, men jeg har jo alltid gått tilbake til Kenneth, så det som et eller annet der som funker bra.
Kenneth var på podcasten helt i starten, så det bare å høre på den episoden også, den ligger ute, Kenneth Isak. Veldig fin og reflektert og musikkgæren fyr. Kan ikke vi lytte litt mer til musikk da? La oss høre på andre singel Dommedag.
Negative.
Det var dommedag det med Kaja Gunnarsen på popkammeret. Jeg har sett den musikkvideoen som du lagde til den låten her.
Ja, du den, fant den. Den har jeg helt glemt å promotere.
Ja, den lå på youtube.com, som en sånn hjemmeside hvor man kan se videoer.
Ok, fett.
Og der du kledd deg som heks.
Mm.
Og så det også masse bandasjer rundt hodet på et tidspunkt, eller sånn plaster og sånn.
Mm.
Det ekte?
Nei, det ikke det.
Så du kom ikke inn på Galtvort? Du ikke heks?
Nei, dessverre. Nei, der var det han som har laget musikkvideoen som heter Mats. Det var hans idéer. Jeg tror egentlig en del av det liksom stjert fra en Dinosaur Junior musikkvideo.
Ikke sant?
Kanskje ikke heksen, men den der bandasjegreien og sånt er tersa derfra. Men det blir litt samme som jeg sa med det å jobbe med en produsent. At jeg synes det gøy å bare... Jeg har ikke noen sånn veldig sterke tanker rundt musikkvideo, cover. Jeg liker å jobbe med folk jeg synes er flinke, og da er som noe av essensen å stole på de, og så gjør de det de vil. Og så kan jeg heller si nei hvis jeg synes det er alt for ille. Men hele det her med de musikkvideoene, låtene, albumtitel, hele den runden som jeg er i nå, den er jo egentlig også bare, den bærer veldig preg at jeg på et litt rart sted. Jeg kan skjønne at det sikkert for en fra utsiden oppleves litt rart. Men,
det er også albumartworken da, som jeg tror jeg har sett, som da deg selv som kveler på en måte en klone av deg selv.
Mm, ja, så den nå er jo litt rar. I høst så begynte han, Nikolai, som har lagd det, å sende noen forskjellige ideer. Og det var som en av de første i en samling av mange andre. Og så skilte jo den seg ut som den liksom, absolutt grelleste. Da.
Mm.
Men så klarte jeg, så var det bare et eller annet ved den jeg likte godt. Og så synes jeg det litt gøy å bare gå på litt sånn intuisjon da, at det ikke noen sånn god forklaring, det ikke sånn, ja, og den en metafor for at jeg kveler meg selv og mine indre dæmoner, det ikke noe sånt, det bare at jeg synes det var liksom, jeg synes det var litt fett, og så jo risikoen i det, at det kanskje ikke liksom, at, ja, at det kan fremstå litt rart da, for det ikke nødvendigvis sånn at det gjenspeiler låtene direkte, men sånn har jeg liksom alltid jobbet, at jeg bare, hvis jeg liker det, så gjør man det, og så går man videre. At
det er en slags tråd at du bruker deg selv, for det jo deg. Det noe sånn, det en liksom AI-generert-aktig utgave av deg?
Det ikke AI, men det jeg har tatt en selfie, og så har han sittet og jobbet det ut, men, men det er ikke AI, det det ikke.
For det ser litt sånn, det sånn dataspillaktig estetikk da.
Mm. Han har sittet og gjort er å jobbe med følelsene, så det sånn, dette kan jeg ingenting om, men et dataprogram hvor han kan liksom tweake sånn, ok, hun skal være 17% redd og 8% tilfredsstilt, og så endres liksom ansiktsuttrykk ut fra det da. Men jeg synes på en måte det fett, og jeg har egentlig for lenge siden funnet ut at det der å jobbe veldig sånn konseptuelt, synes jeg ofte kan være litt kjedelig, hvis det veldig sånn, ok, så dette albumet skal ha sånn estetikk, og så skal musikken være sånn, og så skal den, at liksom, det kan bli liksom for gjennomført. Altså det kan funke, men veldig ofte så synes jeg det blir liksom konstruert da, når alt veldig sånn, at det sånn mood, du ser for deg at de har hatt sånn moodboard og bare liksom pinna alt så,
kommunikasjons liksom 14 stykk som har jobbet på det liksom.
Ja, det kan gi litt den vibben, så jeg synes jo det litt gøy når ting også bare blir litt det blir da. Men risikoen med det jo også at det kan falle litt sammen da, at det nettopp ikke noe rød tråd. Men
det interessant at du sier, for det har blitt egentlig litt sånn at det litt normen, at det skal være så sykt sånn konseptalbum hver gang da.
Mm.
Konseptalbum var vel egentlig en sånn veldig sånn spesiell greie som skjedde noen ganger på 70-tallet, at liksom sånn Pink Floyd lagde et konseptalbum, wow, yeah. Liksom, det var noe helt sånn speisa, mens vanligvis så var det bare sånn, vi har vært i studio og lagde noen låter, og tok vi et foto som vi syntes var fint. Og,
altså, ja, men det, sånn. Ja, men det er akkurat det. Og tenker det første albumet jeg ga ut, husker jeg noen beskrev som et konseptalbum, som det jo overhovedet ikke er. Det er jo bare 10 låter jeg hadde skrevet, og så var det et cover av meg. Så folk kan jo legge det mye I det, men, men jeg tror hvertfall den måten å jobbe på, synes jeg litt sånn drepende. For meg ikke det inspirerende, da. Jeg synes det morsommere at ting bare litt sånn, ja, I hulter til bulter, og så blir det 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 blir. Og så vil noen kanskje oppleve det som et konsept, og andre ikke, men...
Jeg tror første gang jeg så noe til deg var på en eller annen sånn kjellepub på Blindern. Spilte du en konsert?
Å nei, ja, var du der?
Jeg var der. men, det, men det var veldig sånn omveltende for min del, for jeg kom, jeg var ung, så jeg kom fra veldig sånn der, ting skal på en måte være... Altså det som egentlig nå ser på som ganske pretensiøst, da, men ting skal være liksom, man skal føle det, man skal være autentisk på en måte, selv om man ikke var det. Man skal liksom være seriøs da, når man lager musikk.
Mm.
Så kom du, og så kom også Mac DeMarco på den tiden, husker jeg, som bare fucka helt med, min, liksom, med den tankegangen min. Da.
Mm.
At jeg liksom bare hørte på liksom, folk som bare var liksom, seriøse og vrengte sjela si og på en måte snakket om de alvorlige tingene på en måte.
Mm.
Du og Mac liksom som... Det fremstår som det på en måte ikke tar seg selv så seriøst da. Byr på sine svakheter og sårbarheter og har litt humor I det. Og for meg så var det helt sånn, oi, dette var noe annet liksom.
Det var jo egentlig litt min sånn mission også, at jeg hadde lyst til, ja, da det tilbake til det du snakket om I sted, men kanskje det å gi litt faen da, at... Det var ikke så viktig at alle I bandene hadde sånn på forhånd litt enige om hva vi skulle ha på oss på scenen, og hele den der image-greia var liksom... Jeg synes det selv var veldig gøy å ikke forholde meg til de reglene, da. Og det sånn jeg nå også, når jeg ser på Spellemannsprisen, når folk holder taler og sånt, det er så kjedelig. Alle er så, tar seg selv så utrolig høytidlig. Og det så inderlig, og så veldig sånn der... jeg og min kunst, og så ble jeg sånn, du kan jo fortsatt være en 100% god kunstner, men være litt kødden, liksom, eller ha ja, litt glimt I øyet, eller litt selvironi, det synes jeg iblant mangler litt, da, at man, ja, det litt pretensiøst iblant, og det
pretensiøs-øs,
ja.
Som en journalist skrev om meg en gang, som jeg bare tok til meg som var det.
Ouch.
jo, men det rart med det, hvordan man liksom, ja, får liksom omvelt av synet sitt. Så jeg synes egentlig Mac var skikkelig teit, Mac DeMarco, så han på øya første gang jeg spilte der, bare, de bare kødder hele tiden liksom, altså hva greia? Men nå det bare sånn, nå det snudd da. Nå det liksom sånn, åh, det så deilig.
Mm.
For det som du sier, det en overvekt av seriøsitet på en måte I musikken, og det jo fint. Og det sikkert noen som seriøse, så det jo deg og Mac DeMarco på en måte. Men tekster og fremføring og sånn har en annen type stemning da, enn den der ikke smil på scenen, ikke se folk I øynene og liksom bare levere eller et eller annet sånt da.
Ja, så det jo ikke noe, det jo ikke noe rett eller galt. Hvis det det man føler for, så må man jo absolutt bare kjøre på. Men det var I hvert fall aldri helt meg da. Så jeg tror jeg hadde falt veldig gjennom hvis jeg skulle være pretensiøs. Men jeg synes jo for eksempel det der med, altså jeg var nok mer kødden før, da synes jeg jo at liksom humor var veldig sånn viktig. Da jobbet jeg liksom aktivt for å få det inn I tekstene. Og det har jeg liksom ikke gjort like mye av lenger, men det tror jeg bare fordi jeg liksom har blitt eldre og kjedelig. Rett og slett, jeg ikke like morsom lenger.
Jeg vet ikke, den tiden der var også litt sånn, I litteraturen så hadde jo liksom Knausgård på en måte gjort sitt inntog med den der, også Vigdis Hjort rett etterpå da, med den der skrive om seg, bare sånn, folk liksom spurte, det her litteratur liksom?
Mm.
Og du også hadde jo en veldig sånn direkte penn da. Det vel ikke noe sånn Kai Gunnufsen karakter vel? Det på en måte, det vel deg liksom?
Mm. Ja, jeg synes denne greia der veldig interessant, fordi ja, absolutt, jeg hadde og har ikke noe karakter, og I starten så var det, jeg husker folk sa sånn her, ja, du må huske at det en forskjell på personlig og privat, og så jeg sånn, nei, fuck det, liksom, det jo, jeg ville, det kunne ikke bli for privat, men det jo selvfølgelig veldig annerledes når man stifte familie, ikke sant? Det også noe av grunnen til at jeg ikke har gitt ut masse musikk, fordi hvis du tar Knausgård som eksempel, jeg synes jo han en helt vanvittig god forfatter. Altså, jeg elsker han. Men det han har gjort, det modig, det å liksom skrive på den måten. Noen vil kanskje si dumt også da. Altså, eksen vil jo si at det dumt, fordi ved å utlevere seg selv, så utleverer han også kona si og barna. Og så kan du si at ja, du kan jo lese bøkene hans som en skjønn, som skjønn litteratur. Men det er så tydelig kobling til at det han da, og hans nærmeste. Og jeg, kanskje det ikke gjør meg til en ekte kunstner da, men jeg har ikke fått meg til å gjøre det. Så veldig mye av de tingene som angår meg nå, det har jo ikke jeg lyst, eller får ikke til å skrive om. Altså alt som det handler om skråblikk på det å være mamma, eller å være noens kone, ikke sant? Fordi det blir for nært, og det blir i samme slengen, så drar jeg altså inn familien min, da, som jeg så lite hypp på. Før var jeg så opptatt av at liksom, man skulle aldri sensurere. Liksom, det var, jeg gikk rundt og hadde sånne låtskriveworkshops, og var sånn der, det var liksom min fanesak, var sånn, ikke driv med selvsensur. Men det, nå gjør jeg jo det hele tiden, fordi det på en måte ikke noe fristende å begynne å skrive om. Det blir alt for nært, og jeg blir liksom dårlig av å tenke på det, at jeg skulle liksom, det hadde ikke trengt å være noen radikale ting jeg sa, det jo ting som sikkert mange hadde kjent seg igjen i, det Knausgård gjør, det er jo ikke provoserende litteratur, det jo grunnen til at det slår han, jo fordi alle har kjent på de følelsene han beskriver. Men hvis jeg skulle gjort det, og så vite at det her barna mine, og de skal vokse opp en gang og forholde seg, ja, bla bla bla. Jeg synes det blir for komplisert. Så det liksom kjipt. Sånn det jo bare. Men det var mye lettere å være privat når det bare gikk ut over meg selv.
Føler du at det en ganske sånn syrlig penn overfor dette prestasjonssamfunnet som vi snakker om?
Mm.
Og det der å løfte fram svakhetene sine da.
Mm.
Føler du at du har på en måte fortsatt den tradisjonen på den nye plata? Selv om du ikke kan være så privat da, som du var.
Mm. Ja, det jo egentlig litt det jeg har prøvd da, og som jeg har brukt litt tid på å bale litt med. Hvordan kan jeg være like ærlig da, som jo viktig for meg, eller det jo på en måte fundamentet mitt i tekstene mine, uten å utlevere noen. Og da har jeg jo kommet mer og mer til det at ja, det mye å ta tak i her, som ikke angår familielivet da. Og da går det jo mer på det, med liksom prestasjon og liksom, kanskje litt sånn skråblikk på hvordan vi lever i livene våre, og samfunnet vi lever i og sånt. Men jeg har jo liksom måttet lokke den døra som heter liksom partnerskap og kjærlighetsliv, og morsrollen, som også er så altoppslukende. Altså, det så mye man kunne sagt om den, men jeg får ikke det til da. Jeg finner ikke liksom ordene. Da måtte jeg begynt å skrive på en helt annen måte. Da måtte jeg begynt med sånne store flåste metaforer, og det gidder jeg ikke. Så ja, det har kanskje blitt mer og mer sånn bærende element. At det er fortsatt en utlevering av meg selv, men da på litt andre områder. Før skrev jeg bare om det å være single, ikke sant? Det hadde blitt rart å gjøre nå.
Kan ikke vi lytte til en siste låt da, som er fra litt som gamle dager? Kan ikke vi høre på Faen ta fra debutalbumet Faen Kaja?
I mars satt vi på Sankt Halvars plass. Vi så på livet vårt gå i dass. Jeg tenker ofte på Neil Young. Om å gjøre noe med min fasong. Snart det bikinisesong. korte svar. Livet ikke hva det en gang var. For jeg aldri føre var. Jeg ettersnar. Og da jeg var barn ble jeg fortalt at jeg tenker for mye. Og det aldri smart. Men det noe de ikke har forstått. Jeg trives når ting går trått. Melankoli synes jeg rått. Så synes jeg rått.
Det var faen ta det. Det var det herlige år 2014.
Livet mitt da var jo at jeg var som en mange andre 23-24-åringer. Jeg var single. Jeg hadde vært single alltid, omtrent. Jeg hadde vel ikke hatt noe ordentlig kjæreste. Så jeg var, liksom, jeg var virkelig single da. Og var søkende, både guttemessig, men også... ja, hadde studert litt forskjellig, jobbet mye i bar, reist en del. Det var sånn typisk midten av 20-årene.
Hvor var det du hadde reist henne?
Jeg hadde vært i Mellom-Amerika et halvt år. Reist alene.
Alene?
Mm. Jeg startet med en venninne, og så reiste jeg alene etter hvert. Haiket rundt i El Salvador, og det var helt sjukt at jeg overlevde, egentlig. Og så bodde jeg litt i Lofoten. Og jeg gjorde mye forskjellig sånn, for å finne ut av ting. Og så skjedde jo de musikkgreiene litt sånn fort. Og jeg skal ikke si tilfeldig, men det var jo heller ikke sånn at jeg satsa tungt på å bli artist. Og da kom det debutalbumet, som handlet mye om å være single. Det var jo egentlig det det handlet om.
Det på en måte alt som betyr noe når du i 20-årene.
Mm.
Og egentlig liksom 10 år og altså sånn. Det er derfor man er litt sånn roligere når man tretter, er det ikke da? Man er, liksom, er litt mindre litt sånn preget av den der intense jakten på å finne noen da.
Og så var det litt typisk at jeg da fikk kjæreste når for første gang i mitt liv ble jeg mindre opptatt av å finne meg kjæreste fordi det begynte å skje litt ting med musikken. Så da var jeg og sto her liksom litt sånn godt i meg selv og da fikk jeg kjæreste. Den dagen jeg slutta å være så desperat og søkende. Så møtte jeg Tim, og så ble jeg gravid kjempefort, dritraskt. Og vi fikk Mio da vi var 26. Da bodde han i Berlin, så vi hadde nesten ikke bodd i samme by en gang. Ting gikk jo veldig kjapt.
Dette var mellom platene, de to albumene?
Ja, da fikk sønnen min, så var jeg veldig opptatt av at jeg måtte liksom forte meg tilbake i gamet, og det skulle ikke være noe hindring å få barn og sånt, så da ga jeg ut det andre albumet mitt veldig sånn kjapt etterpå. Da. Og så... kjente jeg vel etter det andre albumet at nei, hvis jeg skal gi ut noe mer musikk, så må det føles litt mer genuint. Og da gikk jo året da.
Ja, det var det da. Det tar tid å bli genuint, sier.
Ja, da var jeg sånn, nei, nå skal jeg bare vente til jeg har noe å skrive om. Og da skjer det jo fint lite en del år. Så på et tidspunkt så tenkte jeg, nei, nå må jeg faktisk, da begynte jeg å savne å drive med musikk. Og skjønte at nå må jeg faktisk, det er jo som alt mulig annet. Man må jo jobbe litt grann for at det skal skje noe. Så da booket jeg studio, og det var mars 2020. Og det var jo rett før, ja, alle vet jo hva som skjedde da. Og så derfor så har liksom alt bare halet seg ut.
Mm, ikke sant.
Så egentlig så skulle liksom det albumet her vært gitt ut, i hvert fall for et par år siden da. Ja, så det er sånn, ja, livet har skjedd. Det er egentlig det.
Livet har skjedd.
Ja. jeg synes ikke det noe gøy å bli eldre. Jeg har, har skikkelig problemer med å bli voksen. Hater det. Jeg hater at jeg ofte kommer i et rom og så jeg de eldste der. Det, nei, den rollen takler jeg ikke helt. Og så føler jeg at jeg har stagnert, at alle andre har liksom utviklet seg, og de fleste på min alder, jeg jo 35 nå, så de fleste på min alder har jo rukket å både jobbe en del år, men også få sin, altså de har også fått sin spisskompetanse plutselig. Og det for meg sånn jeg tenkte skulle skje da vi var nærmere 50. Så det et eller annet med det der tempoet til andre folk som bare slår meg helt ut. Jeg har jo bare gjort litt av alt hele tiden, hatt litt sånn ulike jobber. Jeg begynner å kjenne nå at jeg hypp på å liksom gjøre én ting da. Nå har jeg drevet veldig mange år og liksom drevet å multitaske litt mellom å være ansatt i ulike jobber. Og
det har hatt med musikk å gjøre, eller?
Ja da, det har vært å være musikk. Jeg har hatt en sånn bandskole, og nå jobber jeg på en musikkfestival. Men alt det gjør jo at man, det går jo veldig utover at man ikke lager sanger selv. Så jeg er som litt feig med året. Jeg har ikke turt helt å bare si, nei, nå skal jeg rydde plass og jobbe med musikk.
Men har du på en måte skrevet noen dagbok, eller skrevet noen notater, eller har du jobbet liksom noe som helst med låtskriving de årene?
Ja da, jeg skriver jo veldig mye tekst, så det har jeg liksom alltid holdt på med. Så det var nok å ta av sånn sett. Så det som tar tid for meg er jo ofte å liksom gå gjennom all teksten, og så prøve å håndplukke, fordi det skal passe inn i en faktisk da sangform.
Og så du har helt sånne teksttekster, altså sånne dagbokaktige
ja,
ting?
Ja, ja, bare fritekst liksom.
Det er ikke noe dikt liksom, det er mer sånn, bare sånn masse tekst.
Det er bare
tekst.
Tankespinn. Ja. Og så har jeg jo den dumme forbannelsen at jeg skriver på rim, så det er jo en kjempejobb i seg selv, å liksom først sortere ut hva er bra her, og så må jeg få der jævla rimene på alt.
Ja.
Så det er, hvis jeg noen gang skal gi ut noe nytt, ny musikk, så skal det være, da har jeg lovet meg selv at det skal være uten rim. For det tror jeg hadde gjort det mye bedre, kvalitetsmessig. Så det tar lang tid, og så tar det lang tid å faktisk få det til å bli låt, da. Altså, den klassiske, at det er lett å liksom starte på noe, og så skal du få på et refreng og noe pre-chorus og hele den biten der. Jeg gir ofte litt sånn opp, da, at jeg har masse sånne gode låtstart-ideer, og så tar det tid å jobbe de ut, og det der jeg ofte kaster inn håndkle.
Det jo energifullt å på en måte ha en idé og bare liksom sette den i gang,
mm.
Og så det liksom sånn, og det liksom skulle ferdig prosjektet, det jo en annen ting på en måte.
Ja.
Det jo det som mye, mye jobb.
Ja, det er det. Jobb, det er det som du på en måte ikke kommer unna, bare tar den tiden det tar, da. Og nå når jeg jobber fulltid på dagtid av to barn, så skal jeg liksom mellom 9 og 10 sette meg ned med musikk. Og da er det jo helt utopi å tenke at da skal jeg løse alle disse flokene. Altså det er jo sånn som man må sitte dag ut og dag. Jeg husker jo hvordan det der var, og hvordan det er.
Mm.
Det er liksom ingen snarvei. Du må jo ha masse drittdager hele tiden når du lager låter. Du kommer liksom ikke utenom det da. Det er det alle sier sånn, men når du får barn så blir du så sykt effektiv med tiden din. Jeg kjenner meg ikke enig.
Stemmer ikke.
Nei.
Men gir du ut musikken selv på ditt eget lille indie-label?
Mm. Kaya G Records.
Og det har du gjort, altså debutplata var det med Brilliance, og så var det indie, hvordan var det?
Mm. Ja.
Kult.
Forrige skiva hadde jeg lyst til å gi ut selv, etter litt sånn, jeg var litt sånn lei av musikkbransjen og sånt. Men denne gangen hadde jeg lyst til å finne et plateselskap, men de jeg ville jobbe med ville ikke jobbe med meg, og da hadde jeg ikke gå noen ekstra runder. Så det er egentlig derfor. Jeg har egentlig litt sånn gitt opp å forstå bransjen. Så det hadde, altså egentlig angrer jeg litt på at jeg ikke gikk og prøvde å finne et plateselskap, for det er jo veldig kjedelig, hele den der registrere sanger og inn på Spotify. Og det er utrolig lite gøy, liksom. Man bør jo være litt god på det for å få noe utbytte av det. I hvert fall sånn strømmetjeneste funker og sånn, så skal du jo helst pitche litt. Og det har ikke jeg gjort, for å si det sånn.
Pitche løst.
Ja.
Men det kudos at du, kan disse mekanismene, altså sånn at du har satt deg inn og gjør det selv. For jeg tror det mange som også bare apatisk, bare liksom sånn, nei, jeg må liksom gi 50% av rettigheten min til noen andre, og på en måte, jeg må ha et plasseskap, men du kan jo også bare ta 100% selv da, og
ja, da,
gjøre,
ja, da,
så, gjøre den jobben.
Så sånn sett det jo kanskje verdt det. Jeg har en konstant følelse at jeg har fucka det opp og glemt et eller annet. Som jeg sikkert har også. Men jeg har, i hvert fall de to singlene har jeg klart å legge ut på Spotify. Så det en dag.
Du, til slutt så synes jeg det så sykt fint på andre plata der du snakker med Per Fugli.
Ja.
Vi har snakket litt om å være redd da, for liksom død og diverse. Det var vel det han sa egentlig som sånn et slags råd. Bare sånn, det for mye redsel og det hindrer oss som mennesker og samfunn.
Mhm.
Det jo et instrumentalspor da, som går og så prater det veldig sånn løst og ledig. Han var naboen din?
Ja. Jeg helt enig at det sporet veldig fint. Det eneste som irriterende med det at jeg høres så dum ut. For jeg bare sånn, jeg var så starstruck. Eller jeg var ikke starstruck, men jeg var så, alt som kom ut av hans munn var så smart, så jeg ble bare sånn fjåsete ved siden av. Jeg sitter bare og ler. Men altså, han eier det jo. Det dritfint.
Kai Gunnarsen, takk for at du kom til Fofkamera.
Tusen takk.
Popkammeret.